9:00 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Šogad no nelikumīgas Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanas apturēti un atpakaļ Baltkrievijā nosūtīti jau gandrīz 1600 cilvēku. Humānu apsvērumu dēļ robežu atļauts šķērsot 124 personām. Imigrantu dēļ līdz 10. maijam Ludzas un Krāslavas novadā, kā arī Daugavpilī, ir noteikta ārkārtējā situācija. Tā kā imigrantu skaits palielinās, visticamāk ārkārtējo situāciju pēc 10. maija pagarinās. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji dzēsuši 35 kūlas ugunsgrēkus. Šogad kopumā Latvijā jau dzēsti 280 kūlas ugunsgrēki. Ugunsgrēkos izdeg plašas teritorijas, nodeg ēkas, kā arī cieš un bojā iet cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas atgādina, ka kūlas dedzināšana ir bīstama un sodāma. Ukrainā vismaz 11 cilvēki ir nogalināti piektdien notikušajā Krievijas raķetes uzbrukumā daudzstāvu dzīvojamai mājai Slovjanskas pilsētā. Glābēji šodien no mājas drupā izcēla vēl vismaz divus mirušos. Uzbrukumā ievainots 21 cilvēks. Uzbrukuma laikā Krievija Slovjanskas virzienā izšāva 7 raķetes S-300. Ukrainā ticīgie rītdien atzīmēs pareizticīgo lieldienas. Ukrainas varas iestādes aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību svētku laikā, jo pastāv bažas, ka Krievija to varētu izmantot, lai sarīkotu masveida raķešu uzbrukumus. Ukrainas iedzīvotāji ir aicināti neignorēt gaisa trauksmes, kas brīdina par iespējamiem raķešu triecieniem. Tāpat iedzīvotāji aicināti svētku laikā neapmeklēt masu pasākumus. Vismaz 3 cilvēki ir nogalināti Sudānas galvaspilsētā Hartūmā. Tur šodien izcēlušās bruņotas sadursmes starp armiju un grupējumu ātrā atbalsta spēki. Grupējums apgalvo, ka viņi ir ieņēmuši vairākus strateģiski svarīgus objektus. Tikmēr armija sola atjaunot kārtību Hartūmā. Sudānas civilie līderi aicinājuši abas puses pārtraukt kaujas, lai neizraisītu valstī pilsoņu karu. Japānas premjerministrs Fumio Kishida šodien piedzīvoja uzbrukuma mēģinājumu Vakajamas pilsētā, kura notika priekšvēlēšanu kampaņas pasākums. Kāds vīrietis premjera virzienā meta sprākstošu ierīci. Dažas sekundes vēlāk atskanēja blīkšķis un notikuma vietā izplatījās dūmi. Uzbrucēju ātri vien arestēja. Premjerministrs Kishida uzbrukumā necieta un drīz pēc tam atsāka kampaņu. Par sporta notikumiem. Latvijas volejbola čempionātā Ezerzeme Daugavpils universitāte šodien ar rezultātu 3-2 pārspēja RTU robežsardze Jūrmala komandu. Līdz ar to Daugavpils komanda sērijā līdz 3 uzvarām ir izvirzījusies vadībā ar 2-1. Daugavpiliešiem tagad ir nepieciešama vēl tikai viena uzvara, lai kļūtu par Latvijas čempioniem volejbolā. Šodien Latvijas floorbola čempionātā Ulbrokas komanda ar rezultātu 8-5 uzvarēja Ķekavas komandu un ieguva bronzas medaļas. Šobrīd norisinās floorbola čempionāta fināls, kurā spēlē Lielvārdes un Valmieras floorbolisti. Latvijas hokeja izlasēji šī gada čempionātā nepievienosies vārtsargs Elvis Merzļikins un uzbrucējs Zemgus Girgensons. Abi hokejisti čempionātā nepiedalīsies, jo vēlas sadziedēt ievainojumus, ko guvuši aizvadītajā sezonā.